Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Οι καμπάνες ήχουν πένθυμα και οι εκκλησίες γεμίζουν από το άρωμα των λουλουδιών του επιταφείου, συμβολίζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη προς τον Εσταυρωμένο. Η ατμόσφαιρα είναι βαριά και εν μέσω της έφθραστης και κυρίως στη Μέση Ανατολή, ο άφατος πόνος του πολέμου γέννει το ελπίδα της Ανάστασης. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή δέσποινα Σύριο Πούλου, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ακημίδου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μεγάλη Παρασκευή σήμερα, σε κλίμα σιωπής και βαθιάς συγκίνησης, οι πιστοί βιώνουν το αποκορύφωμα του Θείου Δράματος, στιγμές κατάνοιξης και πένθους για όλη τη χριστιανοσύνη, η αποκαθέλαση όλες τις εκκλησίες της χώρας. Σε κρίσιμο σημείο παραμένει και χειρία στη Μέση Ανατολή, κατέθεσαν επιθέσεις Ισραήλ και Χεζμπολά στραμμένα τα βλέμματα στις αυριανές διαπραγματεύσεις του Ισλαμαμπάντ μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η αισιοδοξία Τραμπ και το ανοιχτό θέμα των στενών του Ορμούς. Σε πλήρη εξέλιξη αυτή την ώρα, η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα, ουρές χιλιομέτρων στα διόδια στο ρεύμα προς Ελευσίνα, ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια και τα κτέλ. Τα πλοία αναχωρούν με υψηλές πληρότητες από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, δεκάδες στα έκτακτα δρομολόγια, στα υπεραστικά λεωφορεία. Ανοιχτή ως τις 6 το απόγευμα θα είναι η Βαρβάκιος, ενώ τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από αυτή την ώρα και μέχρι τις 7 το απόγευμα. Τοπικές βροχές, κυρίως η κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολική Στερεά και Κρήτη, άνεμη βόρεια 3 με 5 μποφόρ, στην Αττική πιθανότητα τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 10 έως 18 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 18 βαθμούς. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την ημέρα του Θείου Πάθους, βέβαια, της Σταύρωσης και της θυσίας του Ιησού Χριστού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Μέσα στη σιωπή και βαθιά συγκίνηση, πιστοί βιώνουν το αποκορύφωμα του Θείου Δράματος. Οι τελευταίοι εκδρομές του Πάσχα φεύγουν με πλοία, λεωφορεία και αυτοκίνητα, σήμερα με τους άνδρες στοχίας και του λιμενικού σώματος, να βρίσκονται επιποδώς στην διόδια της Ελευσίνας. Η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες σε όλες τις λωρίδες. Πάμε όμως στην Σπυριδούρα Κάκλατζη, Σπυριδούλα Κάκλατζη, που έχει την εικόνα τώρα. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται η έξοδος των Αθηναίων προς τα χωριά και τις πόλεις της επαρχίας, έτσι ώστε να ζήσουν το παραδοσιακό Πάσχα. Θέλω να σας πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχει δώσει η Τροχέα, από την Μεγάλη Τρίτη μέχρι και σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή 12 το μεσημέρι, 320.000 οχήματα πέρασαν τα διόδια της Αττικής, Ελευσίνας και Αθηνών, με την κορύφωση να έχει γίνει χτες, Μεγάλη Πέμπτη, 140.000 οχήματα περάσανε τα διόδια. Πολύ χαμηλές ταχύτητες εδώ στην Ελευσίνα. Πολλοί είναι εκείνοι που έχουν επιλέξει και σήμερα το πρωί, Μεγάλη Παρασκευή, να φύγουν από την πρωτεύουσα. Χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή, ενώ να θυμίσουμε ότι τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων μέχρι και τις 4 το απόγευμα δεν μπορούν να κυκλοφορούν στους μεγάλους οδικούς άξονες της χώρας. Επιποδός είναι η τροχία με συνεχούς ελέγχους, με συνεχή παρουσία και έκτακτα μέτρα, όχι μόνο εδώ στα διόδια της Ελευσίνας, αλλά όπου χρειάζεται, σε αυτοκινητόδρομους, στα λιμάνια, σε αεροδρόμια, παντού.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα στην σταδιόδια της Ελευσίνας, κυρίως που κυκλοφορεί, διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες σε όλες τις λωρίδες. Λοιπόν, και να δούμε τι γίνεται με το λιμάνι του Πειραιά. Με σημαντικές και αυξημένες πληρότητες αναχωρούν τα πλοία για τα νησιά του Αιγαίου από το λιμάνι. Δημοφιλέστεροι προορισμοί παραμένουν τα νησιά του Αργοσαρνικού, αλλά φυσικά και τα νησιά των Κυκλάδων. Το λιμενικό σώμα βρίσκεται σε επιφυλακή, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διευκόλυνση των επιβατών και την ομαλή διεξαγωγή των δρομολογιών. Πάμε στο λιμάνι του Πειραιά και στον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευλογητή κυρίε και κύριοι. Ναι, με σημαντικές πληρότητες αναχωρούν και σήμερα τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου. Δεν έχουμε βέβαια την κορύφωση που είχαμε χθες,
ναι.
Αλλά είναι σημαντικές οι πληρότητες στον Αργοσαρονικό. Φερρυππίν, πριν από λίγο στη μία, ήταν ένα πλοίο το οποίο αναχώρησε για Έγινα. Κυριολεκτικά το αδιαχώρητο. Μια κυρία μας έλεγε ότι δεν θα βρίσκουμε ούτε καρέκλα στο κατάστρωμα. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι η εκτιμόμενη κίνηση των επιβατών και από τα τρία λιμάνια της Αττικής είναι 24.000 επιβάτες. Όσο αναφορά τώρα το λιμάνι του Πειραιά, είναι περισσότεροι από 16.000 η εκτιμόμενη κίνηση αυτών που θα ταξιδέψουν σήμερα. Mm-hmm. Καλός ο καιρός εδώ, δεν ξέρω, νομίζω και οι θάλασσες είναι ήρεμες και καλοτάξιδες. Πάντως εδώ στον Πειραιά είναι καλός ο καιρός και με χαμόγελα αναχωρούν τώρα οι εκδρομείς. Να σου πω ότι περισσότεροι θα πάνε για 3-4 μέρες όσοι mm-hmm. μπόρεσαν. Λίγοι νομίζω είναι αυτοί που κατάφεραν να προσθέσουν κάποιες μέρες ακόμα ξεκούρασης. Από εκεί και πέρα οι δημοφιλέστεροι προορισμοί, όπως είπες, Κυκλάδες βεβαίως και τα νησιά του Αργοσαρονικού, ενώ θα έχουν υποθέτω πάρει εισιτήριο για την επιστροφή, τη Δευτέρα του Πάσχα δηλαδή, όπου πραγματικά εκεί θα είναι γεμάτα τα πλοία με πληρότητα στο 100%, κλείνοντας. Mm-hmm. Να έρθουμε νωρίτερα όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν και ιδίως άμα έχουν και όχημα.
Καμιά ώρα νωρίτερα.
Ναι, μια ώρα νωρίτερα mm-hmm. και για λόγους ασφαλείας, αλλά και για να μην αρχίσουμε τις διακοπές μας με άγχος. Τώρα εμείς να πούμε πρόσωλο ταχώς, πήρα τις άγκυρες και καλό ταξίδι.
Ευτυχώς θα υπάρχει ανοιξιάτικος και καλός καιρός και από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα.
Σημαντικό.
Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, Ηλία μου, σε ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα και τις πληροφορίες που μας έδωσες για το τι γίνεται στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Τώρα, με πληρότητες που αγγίζουν εδώ και εδώ το 100% αναχωρούν τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ, τα αυτοκίνητα σχηματίζουν ωραίες εθνικές οδούς, καθώς είναι σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων ακόμα. Η ιδιαίτερα αυξημένη από νωρίς το πρωί επιβατική κίνηση στα ΚΤΕΛ του Κηφισού, από όπου δεκάδες δρομολόγια θα αναχωρήσουν σήμερα για όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Να ακούσουμε τον Σπύρο Δαρσινό.
Συνολικά 400 θα είναι τα δρομολόγια τα οποία θα αναχωρήσουν προς όλες τις κατευθύνσεις, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Συνολικά 15.000 θα είναι οι επιβάτες οι οποίοι θα φύγουν θα χρησιμοποιήσουν τα ΚΤΕΛ για να αποδράσουν από την Αττική. Να πούμε πως δεν είναι ο μεγαλύτερος αριθμός σε αυτές τις ημέρες, καθώς τη Μεγάλη Τετάρτη παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη έξοδος μέσω των ΚΤΕΛ. Παρόλα αυτά, συνολικά οι υπεύθυνοι αναφέρουν πως οι επιβάτες επέλεξαν τα ΚΤΕΛ Κηφισού, καθότι έχει ακριβήνει πολύ η βενζίνη και ως εκ τούτου, για λόγους οικονομίας, χρησιμοποιούν τα ΚΤΕΛ, που είναι και ένα ασφαλές μέσο, αλλά και ένα πιο σαφώς πιο οικονομικό μέσο από το ένα ιδιωτικό όχημα, ένα γιοταχή όχημα. Να πούμε ότι οι δημοφιλέστεροι προορισμοί τουλάχιστον σήμερα είναι στην Πάτρα και στην Καλαμάτα, όπου έχουμε ανά μισή ώρα και 20 λεπτά δρομολόγια με 100% πληρότητα, ενώ εντύπωση δημιουργεί πως τα δρομολόγια στην Κέρκυρα είναι σαφώς μειωμένα σε σχέση με πέρυσι κατά 20%, παρά το γεγονός και αυτά έχουν 100% πληρότητα, όσα είναι αυτά που αναχωρούν. Ισχυρίζονται οι υπεύθυνοι των ΕΚΤΕΛ της Κέρκυρας πως η κίνηση για το νησί είχε κορυφωθεί τις προηγούμενες ημέρες.
Όπως ακούσαμε λοιπόν και από τους συναδέλφους, σύμφωνα και τα επίσημα στοιχεία της τροχέας, πρόκειται για την μαζικότερη πασχαλινή έξοδο των τελευταίων ετών. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει Βάσου Τζανακάκη.
Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα, οι οποίοι αναχωρούν με κάθε τρόπο από λιμάνια, αεροδρόμια, κτέλ και εθνικές οδούς.
Αμαλιάδα, 4-5 μερούλες εκεί. Δεν έχουμε και πολύ άδεια, κατάλαβες.
Είστε φορτωμένοι, βλέπω.
Τι να κάνουμε, 5 άτομα να μοιραστούμε τα έξοδα. Δεν γίνεται αλλιώς.
Οικογένεια όλοι μαζί, θα σου κλείσουμε, θα πάμε, καλά να περάσουμε, υγεία. Και χρόνια πολλά σε όλους.
Λίγο μετά τις 10 το πρωί και η κίνηση εδώ στα διόδια της Ελευσίνας διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, δημιουργώντας ουρές χιλιόμετρων.
Είχε αρκετή κίνηση, είχε και πιο πριν, όταν γίνεται διπλή γραμμή.
Θα πρέπει να είναι χειρότερα, να πω την αλήθεια. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Να είστε καλά, καλό Πάσχα.
Από τις 6 το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης μέχρι τις 6 σήμερα το πρωί, από την Αθηνών Κορίνθου πέρασαν 70.278 οχήματα και από την Αθηνών Λαμίας 50.722. Στο σύνολό τους 121.000 αυτοκίνητα. Γεμάτα να χωρούν και τα λεωφορεία στα κτέλ του Κηφισού. Η πληρότητα ακόμα και στα έκτακτα δρομολόγια αγγίζει το 100%.
Σε σχέση με πέρυσι είναι ανεβασμένη, η κίνηση είναι πεσμένη.
Δείχνει ότι είναι πιο πολύ ανεβασμένη για φέτος. Λόγω τα πετρέλαια έχουν πάει στο Θεό και ο κόσμος δεν πηγαίνει με τα αγιοταχή πλέον.
Μεγάλη Παρασκευή και η έξοδος των Αθηναίων κορυφώνεται και στα κτέλ του Κηφισού, καθότι σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν 15.000 πολίτες.
Στα Ιωάννα, στα Πάτρια, οι εδάφοι. Πάμε να δούμε τους συγγενείς μας, τους φίλους μας και όλο τον κόσμο εκεί. Να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να περάσουμε ωραία.
Ποιο είναι το χωριό σας?
Γλυκή Θεσπρωτείας.
Θα αναλάβεις τη σούβλα, μαθαίνω, κάτι τέτοιο.
Ναι, θα βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ, εκεί με τους υπόλοιπους.
Με τις βαλίτσες και τα τσουρέκια στο χέρι, οι Θεσσαλονικείς εγκαταλείπουν την πόλη για να περάσουν τις Άγιες Μέρες του Πάσχα στα χωριά τους.
Στο Βόλο. Για 3-4 μέρες.
Μένουμε στο εξωτερικό, ήρθαμε για να επισκεφτούμε την οικογένεια.
Έρχομαι από την Ελβατία. Πάω στη Θάσο. Πάμε να κάνουμε Πάσχα όλοι μαζί. Σίγουρα θα σου πλήσουμε.
Έκτακτα δρομολόγια προστίθενται διαρκώς για να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες ανάγκες.
Σαν Βόλος έχει βάλει αυτή τη στιγμή 10 έκτακτα. Καθημερινά γεμάτα, ο κόσμος είναι πάρα πολύ.
Θα πάμε Κέρκυρα να δούμε τα έθιμα που έχουν, τους πότιδες που ρίχνουν το Σάββατο.
Να δούμε κάτι διαφορετικό για τα έθιμα του Πάσχα, να περάσουμε καλά, να ξεκουραστούμε.
11 η ώρα το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής και με αυξημένη πληρότητα αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά. Δημοφιλέστεροι προορισμοί, τα νησιά του Αργοσαρονικού αλλά και οι Κυκλάδες.
Έγινα, πάμε.
Πόσες μέρες?
Να ξεκουραστούμε. 4 μέρες παραπάνω.
Πάμε, έγινα για σουβάλα. 3 μέρες να χαλαρώσουμε.
Το λιμενικό σώμα και η τροχέα βρίσκονται σε επιφυλακή, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση των επιβατών και την ομαλή διεξαγωγή των δρομολογίων.
Τώρα, ανοιξιάτικος και ήπιος αναμένεται ο καιρός από σήμερα ως και τη Δευτέρα του Πάσχα, χωρίς φαινόμενα που θα επηρεάσουν τις μετακινήσεις των εκδρομέων και τον εορτασμό. Έχουμε όμως κοντά μας την μετεωρολόγο μας, την κυρία Νικολέτα Γιακοπούλια, για να μας δώσει έτσι πιο συγκεκριμένη εικόνα του τι περιμένουμε. Καλό μεσημέρι, κυρία Γιακοπούλου.
Καλό μεσημέρι, καλή ανάσταση σε όλους. Έφτασαν λοιπόν οι γιορτινές ημέρες. Ο καιρός ήταν απόλυτα ταιριαστός με την εποχή. Όπως είπατε και εσείς, ανοιξιάτικος, ήπιος, γλυκός, με απειροελάχιστες βροχές και όπου βρέξει μιλάμε για λίγες ψυχάλες. Να τα δούμε και μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα. Απόψη, η περιφορά του επιταφείου θα γίνει χωρίς βροχές. Αυτά τα όποια φαινόμενα και σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα έχουν σταματήσει. Mm-hmm. Το βραδάκι θα έχουμε θερμοκρασίες γύρω στους 13 με 15 βαθμούς, ήπιες διαχειρίσιμες, χωρίς προβλήματα ανέμων. Οι θάλασσες παραμένουν ήρεμες, δεν θα ξεπερνάμε τα 4 με 5 μποφόρ. Τώρα, αύριο Μεγάλο Σάββατο, ναι, θα έχουμε λίγη περισσότερη συννεφιά στη χώρα μας. Όμως οι βροχές και πάλι θα είναι σύντομες και ασθενείς, mm-hmm. κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και το μεσημέρι και σε ορεινές περιοχές. Την ώρα όμως της Ανάστασης τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει στις περισσότερες περιοχές. Θα έχουμε βέβαια κρύο γύρω στους 11 με 13 βαθμούς στη χώρα μας, σε βόρειες και ορεινές περιοχές και λίγο παρακάτω. Το σημαντικό είναι όμως ότι δεν θα βρέχει. Mm-hmm. Όχι, όχι, και εδώ θα είναι ήπιος ο καιρός. Με ψύχρα, εντάξει, ένα μπουφανάκι το χρειαζόμαστε, αλλά δεν θα έχουμε ακρότητες. Επίσης δεν θα φυσάει ιδιαίτερα, θα έχουμε μόνο 3 με 4 μποφόρ στη χώρα μας γενικώς, αλλά δεν θα σβήνει και το Άγιο Φως και αυτό είναι σημαντικό για την βραδιά εκείνη. Ήπιος καιρός θα παραμείνει ήπιος καιρός και την Κυριακή του Πάσχα με κάποιες τοπικές νεφώσεις στη χώρα μας. Στη Δυτική Ελλάδα θα απολαύσουν ήλιο με 22 βαθμούς. Αν βρέξει, θα βρέξει μετά το μεσημέρι και πολύ τοπικά σε ορεινές περιοχές χωρίς να δημιουργηθούν θέματα και ζητήματα. Και μια εικόνα για τη Δευτέρα του Πάσχα που θα γυρίσει και κάποιος κόσμος. Mm-hmm. Δεν με ανησυχεί κάτι, πέραν το ότι θα ενισχυθεί λίγο νοτιά στο Ιόνιο στα 6 με 7 μποφόρ. Θα εκτοξεύσει τη θερμοκρασία στα δυτικά πάνω από τους 25 βαθμούς αυτός ο νοτιάς. Θα φέρει και λίγη σκόνη, αλλά κάτι το ύποπτο καιρικά δεν βλέπω. Οπότε ομαλά θα γυρίσουν και οι εκδρομές.
Πολύ ωραία. Και το ταξίδι και όλο το εορταστικό κλίμα και το ψήσιμο του Αβελία και η επιστροφή. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Στα Ιεροσόλυμα, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, πιστοί από όλο τον κόσμο βρέθηκαν στο Ναό της Αναστάσεως για να παρακολουθήσουν τη Λιτανία και να προσκυνήσουν τα ιερά από τους κινήματα εντός του ναού. Το βράδυ είναι η ακολουθία του επιταφείου και αύριο η τελετή του Αγίου Φωτός. Ο απεσταλμένος του Έρτνιους Κώστας Νούσης μεταδίδει.
Από τα Ιεροσόλυμα εδώ από το πρωί στο Ναό της Αναστάσεως προσέρχεται κόσμος για να παρακολουθήσει και τις λιτανίες της Μεγάλης Παρασκευής. Το πρωί από τις 9 ξεκίνησε η πομπή από το Πατριαρχείο προς το Ναό της Αναστάσεως με τον Δραγουμάνο να ανοίγει εκείνος την κεντρική είσοδο του Ναού της Αναστάσεως μέσω μιας ειδικής τελετής, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η λιτανία από την φυλακή, από το πρετόριο, από τη φυλακή του Ιησού, ακολουθώντας την οδό του μαρτυρίου, ο Δεσπότης με τον Σταυρό στον νόμο, συμβόλιζε αυτή την διαδρομή που ακολούθησε ο Θεάνθρωπος από την φυλακή μέχρι τον Γολγοθά και την Σταύρωσή του. Πλήθος πιστών βρέθηκαν εδώ στον Ναό της Αναστάσεως για να παρακολουθήσουν τη λιτανία αλλά και να προσευχηθούν και να προσκυνήσουν τα ιερά προσκυνήματα εντός του Ναού της Αναστάσεως. Το βράδυ είναι η ακολουθία του επιταφείου, η λιτανία του επιταφείου, και αύριο ξεκινάνε για την αφή, για την τελετή του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως. Ήδη γίνονται οι προετοιμασίες. Να θυμίσω ότι οι πληροφορίες του κοινούς λένε ότι αύριο θα υπάρχει κόσμος εντός του Ναού της Αναστάσεως κατά την τελετή του Αγίου Φωτός. Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι 2.750 άτομα εντός του Ναού, άρα θα δούμε κάτι αντίστοιχο με τις προηγούμενες χρονιές. Και σε όλη την παλιά πόλη υπάρχει αστυνομική παρουσία και συνοριοφύλακες για την ασφάλεια εδώ εντός της παλιάς πόλης. Υπάρχουν παντού από τις κεντρικές πύλες της παλιάς πόλης σιδερένια και κλειδώματα που προετοιμάζονται και για αύριο, για το ποιος θα εισέλθει και εντός του ναού, ποιος θα εισέλθει εντός της παλιάς πόλης. Αύριο, να θυμίσω, εντός του Ναού της Αναστάσεως όσοι μπουν θα μπουν με ειδικό βραχιολάκι, κανένας άλλος πέραν αυτών που θα το φέρουν στο χέρι τους.
Σε κλίμα βαθιάς κατάνοιξης παρακολούθησαν την ακολουθία της αποκαθήλωσης πιστής σε όλη τη χώρα. Στη Μητρόπολη της πρωτεύουσας ολοκληρώθηκε σπερινός της αποκαθήλωσης χωροστατούντας του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Τανάγρας, κύριε Αποστόλου. Να πάμε στην Στέλλα Χριστοδουλίδου. Στέλλα.
Πράγματι, Ευρυδίκη, βρεθήκαμε νωρίτερα στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, όπου τελέστηκε σε ένα κλίμα κατάνοιξης πραγματικά ο εσπερινός της αποκαθήλωσης, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Τανάγρας, κυρίου Αποστόλου, όπως είπες και εσύ. Λίγο νωρίτερα είχαμε την ακολουθία των μεγάλων ορών, η οποία έκανε πλήθος πιστών να σειραίει από νωρίς το πρωί για να την παρακολουθήσει. Είχαμε μάλιστα και συνεχίζουμε να έχουμε την προσέλευση όχι μόνο Ελλήνων πιστών αλλά και ξένων πιστών και επισκεπτών που περνώντας από τη Μητρόπολη μπαίνουν να παρακολουθήσουν το όλο τελετουργικό. Ορισμένοι εξ αυτών ανάβουν και ένα κερί, ασπάζονται τις εικόνες. Η Μεγάλη Παρασκευή άλλωστε είναι συνυφασμένη με την κορύφωση του Θείου Δράματος. Τώρα να πούμε ότι στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ακολουθία του επιταφείου, χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερώνυμου, ενώ στις 9.30 το βράδυ θα γίνει η περιφορά του επιταφείου. Έτσι έχουν λοιπόν τα πράγματα μέχρι την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, την οποία πλήθος πιστών προσμένει κάθε χρόνο, έτσι και φέτος.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να πάμε τώρα στον διεθνή χώρο και στη Μέση Ανατολή, όπου σε τεντωμένο σκηνή για την διατήρησή της βρίσκεται η Κιχηρία. Λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, αυτή η Κιχηρία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε αναλυσή του το BBC, είναι πιο τρύπια και απολυβετικό τυρί. Είναι κατά πάυση του πυρός, μόνο 100 όνομα. Δέσποινα Συριοπούλου είναι κοντά μας για να δούμε τα τελευταία τεκτενόμενα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής με την Κιχηρία, την κρίσιμη Κιχηρία. Όπως την περιγράφει η Δέσποινα το BBC, ότι τελικά τι έχει μείνει από την Κιχηρία. Προφανώς το παράδειγμα αυτό δεν θα μας πει.
Ναι, γιατί συμφώνησαν η Κιχηρία. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου είπε, ο πρωθυπουργός, συγγνώμη, του Πακιστάν είπε ότι περιλαμβάνεται ο Λίβανος, το Ισραήλ.
Να διευκρινίσουμε για τα 10 σημεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και μέσα στα οποία είδαμε όλοι ότι περιλαμβάνεται και το Λίβανος.
Το Ισραήλ δεν το δέχτηκε.
Το Ισραήλ δεν το δέχτηκε.
Το δέχτηκε. Είχαμε τη μεγαλύτερη επίθεση προχθές από την έναρξη του πολέμου.
Τη μεγαλύτερη αιματηρή επίθεση.
Ναι, με πόσους νεκρούς, περίπου 300 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Ναι, και αυτό συνεχίζεται. Βέβαια, αυτό που φαντάζομαι θα μας τα πει και ο Γιώργος αργότερα από το Ισραήλ, την εντολή που έδωσε χθες ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον πια μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, τουλάχιστον έτσι όπως αναφέρεται αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Τώρα, τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα στο Ισλαμαμπάντ. Αύριο δεν έχει μείνει, ένα 24ωρο έχει μείνει, προκειμένου να ξεκινήσουν οι άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε στο Ισλαμαμπάντ εν ώψη των διαπραγματεύσεων αυτών. Χτες ο πρέσβης του Ιράν στη χώρα είχε αναφέρει ότι η αντιπροσωπεία θα κατευθυνθεί προς το Ισλαμαμπάντ. Ωστόσο, η διαγραφή του μηνύματος αυτού από την πλατφόρμα του X δημιούργησε κάποια ερωτηματικά ως προς το ισχύει ή δεν ισχύει. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν η Wall Street Journal επιβεβαιώνει ότι ο Ιρανός Υπουργός των Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραξή, καθώς και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμετ Καλιμπάφ, ηγούνται της αντιπροσωπείας. Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών θα έχουμε τον αντιπρόεδρο, τον J.T. Vance, ο οποίος θεωρείται και ότι έχει κρατήσει, ότι είναι πιο μέτριο παθή.
Έχει κρατήσει κάποιες ισορροπίες, αν και είναι και στην ψυχή του Μάγκα, έτσι δεν είναι, σε κάθε περίπτωση.
Ναι, αλλά από την αρχή...
Κατά του οποιοδήποτε πολέμου στο Ιράν.
Από την αρχή όμως εξέφραζε, ήταν το εσωτερικό αντίβαρο, αν θέλεις, στις συζητήσεις. Ήταν πιο επιφυλακτικός, βέβαια. Ναι. Και μαζί με στρατιωτικούς, που όπως ανέφεραν σε ένα εκτενές δημοσίευμα οι New York Times, ήταν ενάντια στον, θεωρούσε ότι αυτός ο πολέμος θα είναι καταστροφικός. Ωστόσο, είδαμε ότι στις 28 Φεβρουαρίου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν την επίθεση στο Ιράν και βλέπουμε τώρα ότι ο J.T. Vance μαζί με τους δύο διαπραγματευτές, τους δύο έμπιστους, του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρετ Κούσνερ, τον γαμπρό του και τον Στίβ Γουίτκοφ, θα βρίσκονται εκεί.
Μάλιστα. Θα μου επιτρέψεις, επειδή έχουμε τον Γιώργο το Σιδέρι στο Ισραήλ και δεν είναι και εύκολες επικοινωνίες, να διακόψουμε, να πάμε στο Γιώργο το Σιδέρι. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μας ακούς?
Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι και
δεν
χρόνια
θέλω,
πολλά.
Χρόνια πολλά, δεν θέλω να περιμένεις. Τώρα, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Νετανιάχου, έχει εξοδοτήσει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Λίβανο την ώρα που συνεχίζονται οι επιθέσεις. Ποια είναι τα πιο σημαντικά σημεία εν ώψη των διαπραγματεύσεων από την πλευρά του Ισραήλ?
Νομίζω ότι είναι σε δύο άξονες αυτά τα οποία θέτει το Ισραήλ αναφορικά με την επικείμενη διαπραγμάτευση, η οποία ενδεχομένως να ξεκινήσει από την Δευτέρα, Τρίτη στο State Department. Mm-hmm. Το πρώτο αφορά τον εφοπλισμό της Χεζμπολάχ και είναι κάτι το οποίο δεν το διαπραγματεύεται σε καμία περίπτωση το Ισραήλ. Mm-hmm. Και αυτό αφορά την κυβέρνηση του Λιβάνου. Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει στο παρελθόν αρκετές φορές την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι δεν είναι ικανή να εφοπλίσει την σιητική οργάνωση και γι' αυτό το λόγο εξαπολύει διαρκώς επιθέσεις και στο νότο της γειτονικής χώρας αλλά και στην Βηρυτό
τόσο στα νότια προάστια. Είδαμε και το προχθεσινό χτύπημα, το οποίο ήταν ιδιαίτερα αιματηρό πιο βόρεια, γιατί κινήθηκαν, όπως υποστηρίζουν οι Ισραηλινοί, τα μέλη της Χεσμπολάχ, αρκετά μέλη της Χεσμπολάχ, βόρεια, σε βόρειες περιοχές, για να χαθούν τα ίχνη.
Και αλλά πολύ μακριά, θα μου επιτρέψει, από την Τάχεια, που είναι συνήθως το σημείο όπου γίνονται αυτές.
Είναι το προπύργιο, το είναι προπύργιο, ναι, της Χεσμπολάχ. Ναι, ναι. Ακριβώς, είναι Χεσμπολάχ, το προπύργιο της Χεσμπολάχ. Ναι. Αλλά από την άλλη πλευρά, επίτρεψέ μου, Ευρυδίκη, ένα τόσο αιματηρό χτύπημα δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο τα μέλη της Χεσμπολάχ, μέσα σε γειτονιές που υπάρχουν άμαχοι, παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένοι, και εκεί μέσα υπάρχουν και ορισμένα από τα μέλη της συντικής οργάνωσης, τα οποία επιχείρησαν να καταφύγουν εκεί. Τώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας για ακόμη μια φορά εμφανίστηκε ιδιαίτερα εχμηρός και απειλητικός απέναντι στο Λίβανο. Ορκίζεται ότι θα καταστραφούν όλα τα λιβανέζικα σπίτια κοντά στα σύνορα. Είναι κάτι το οποίο το έχει πει πολλές φορές, ότι θα εφαρμοστεί πλήρως το μοντέλο της Γάζας και στον Λίβανο. Μετά την αρχική είδηση ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή για τις διαπραγματεύσεις, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός προχώρησε σε δήλωση στα εβραϊκά, με την οποία αναφέρεται στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Λιβάνου, αλλά σημειώνει ότι η Χεσμπολάχ...
Με την κυβέρνηση, με συγχωρείς, του Λιβάνου και από πλευράς Χεσμπολάχ.
Ορίστε.
Και από πλευράς Χεσμπολάχ.
Αν θα πάρει μέρος στη διαπραγμάτευση, δεν νομίζω ότι το Ισραήλ θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι με την Χεσμπολάχ.
Αν θα εκπροσωπεί κάποιος, ναι.
Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Εκείνο το οποίο είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι ότι δεν υπάρχει εκεχηρία με το Λίβανο. Συνεχίζουμε να χτυπάμε τη Χεσμπολάχ με πλήρη ισχύ και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να αποκαταστήσουμε την ασφάλειά σας, απευθυνόμενος, όπως αντιλαμβανόμαστε, στους κατοίκους του Βορείου Ισραήλ, οι οποίοι, πρέπει να σου πω, ότι αισθάνονται ιδιαίτερα αποκομμένοι από όλο το υπόλοιπο Ισραήλ και κατηγορούν αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση για έγκλημα στην περίπτωση που σταματήσει ο πόλεμος με τον Λίβανο και την Χεσμπολάχ. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αμέσως μετά την δήλωση τη συγκεκριμένη του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ξεκίνησε ένα ευρύ αεροπορικό κύμα επιθέσεων από την πλευρά των Ισραηλινών, όπως ανακοινώθηκε. Βεβαίως, στο βορρά βρέθηκε και ο αρχηγός του στρατού. Ο αντιστράτηγος Ζαμίρ χαρακτήρισε το «Ιν κύρια αρένα» μάχης τον Λίβανο. Και σε ό,τι αφορά το Ιράν, είπε ότι είναι ιδιαίτερα δύναμο μετά από 40 μέρες πολεμικών επιχειρήσεων, ενώ για το Ισραήλ είπε ότι είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμο να επιστρέψει στη μάχη εφόσον απαιτηθεί. Ο στρατός επίσης είπε ότι αναμένει να κλιμακώσει η Χεσμπολάχ λόγω της εξέλιξης των διαπραγματεύσεων και καλεί τους πολίτες για ακόμη μια φορά να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και είναι χαρακτηριστικό ότι από τη διοίκηση εσωτερικού μετώπου, ενώ έχουν αρθεί αρκετοί περιορισμοί από το κεντρικό Ισραήλ και στο νότιο Ισραήλ, στο βόρειο, παραμένουν αυτοί οι περιορισμοί. Και οι Ισραηλοί, όταν τώρα βλέπουν ότι, για παράδειγμα, στο κέντρο σκέφτονται η διοίκηση εσωτερικού μετώπου λέει ότι μπορούν να ανοίξουν οι παραλίες και να πηγαίνει ο κόσμος. Ναι. Μπορούν να υπάρξουν συγκεντρώσεις 5.000 ατόμων. Και στο δικό τους τομέα τους λέει ότι θα είστε μέχρι 50 άτομα. Υπάρχουν σημαντικές αντιδράσεις, θα έλεγα. Ναι. Τώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, από τις 2 Μαρτίου έχουν εκτοξευτεί 6.500 ρουκέτες, πύραυλοι και ντρόουν καμικάζι κατά του βορείου τομέα και όχι μόνο. Και ενώ εκτιμήσεις οι οποίες υπάρχουν από το στρατό λένε ότι η σιητική οργάνωση θα παραμείνει ικανή παρά τον διαρκή πόλεμο, τουλάχιστον ως τον Οκτώβριο, να μπορεί να εκτοξεύει εκατοντάδες ρουκέτες καθημερινά κατά του βορείου Ισραήλ.
Μια τελευταία ερώτηση που αφορά τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί, είναι τι θα γίνει, γιατί έχει αναφερθεί σε αυτό και ο κ. Νετανιάχου, με το θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις. Γιώργο.
για το εμπλουτισμένο ουράνιο, εκείνο το οποίο υπόθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί ότι θα πάρουν αυτό το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν, είτε μέσω των διαπραγματεύσεων, είτε μέσω της στρατιωτικής πίεσης και την επαναφορά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Μέσω πολέμου δηλαδή.
Ακριβώς, ακριβώς. Άλλωστε, Μπριδίκη, θα σου πω το εξής, ότι οι πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν είναι ότι μπορεί να έχουμε αυτή τη δεκαπενθήμερη ανάπαυλα, γιατί δεν είναι εύκολο να τη χαρακτηρίσουμε.
Πώς να την πεις και η κυρία με αυτή την αιματοχυσία στο Λίβανο, ναι.
Εκτός από τον Λίβανο, βλέπουμε ότι και οι περιοχές του κόλπου είναι σε κόκκινο συναγερμό και δέχονται επιθέσεις. Βεβαίως με το Ιράν να αρνείται ότι είναι αυτός ο χειριστής των πυράβλων που πλήττουν χώρες του κόλπου. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι και οι χώρες του κόλπου βάλουν κατά του Ιράν. Και εκείνο το οποίο εισπράττουμε ως μέσω πηγών είναι ότι αυτή η δεκαπενθήμερη ανάπαυλα σε ό,τι αφορά το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή τους κύριους συμμάχους οι οποίοι επιτέθηκαν προς το Ιράν, είναι ότι είναι και μία περίοδος ανάσας, όχι για ξεκούραση, για την αναχορηγία των πυρομαχικών τους.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι αρκετά σημαντικό στοιχείο, γιατί δείχνει ότι δεν αποκλείεται αυτές οι αναχορηγίες να σημαίνουν ότι οι δυνάμεις παραμένουν εδώ, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και του κόλπου, παραμένουν σε ετοιμότητα και εκείνο το οποίο κάνουν είναι να ανασυντάσσονται ταυτόχρονα για να μπορέσουν να συνεχίσουν εφόσον...
Για οποιοδήποτε σενάριο, λοιπόν, προκύψει.
Δεν υπάρχει λύση μέσω των διαπραγματεύσεων.
Μάλιστα. Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και χρόνια πολλά. Με ενημερώνω ότι μας περιμένει και απεσταλμένο στο Λιβανό, υπομονετικά, η Αδαμαντία Λιόλου. Αδαμαντία, καλό μεσημέρι. Στο Λίβανο,
καλησπέρα
λοιπόν...
Σας.
Στο Λίβανο,
λοιπόν, θα σας μιλήσω, Ευρυδίκη, ναι, λίγο γρήγορα, γιατί
βεβαίως
βρισκόμαστε στην Τάχεια. Έχουμε καταφέρει να μπούμε στα σημεία των τελευταίων χτυπημάτων,
ναι,
που έγιναν πριν από 2 ημέρες. Mm-hmm. Οι εικόνες που αντικρίζω αυτή τη στιγμή και βλέπω είναι εικόνες πλήρους καταστροφής. Η Τάχεια βέβαια είναι γνωστή ότι αποτελεί
το
προπύργιο
της Χεζμπολά.
Βέβαια, εγώ μπαίνοντας μέσα στο συγκεκριμένο σημείο θα σας πω ότι βλέπω και καταστήματα, βλέπω και σπίτια, βλέπω και γυναίκες με παιδιά. Επομένως, υπάρχουν προφανώς και πολίτες και κάτοικοι που ζουν εντός των συγκεκριμένων γειτονιών. Η περιοχή η οποία βρισκόμαστε αυτή τη χρονική στιγμή κάνοντας το ρεπορτάζ μας λέγεται Χαΐ Σαλόμη. Ακόμη διασώστες υπάρχουν στα σημεία και προσπαθούν να εντοπίσουν τυχόν σωρούς κάτω από τα συντρίμια. Δεν έχουν βρεθεί όλες οι σωροί 2-24 ώρα μετά από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Από αυτό το σφοδρό κύμα που άφησε πίσω του 303 νεκρούς. Βλέπω βέβαια και φωτογραφίες του ηγέτη της οργάνωσης, όπως επίσης και πολλές σημαίες της ηγετικής οργάνωσης, οι οποίες σχηματίζουν στις γειτονιές της Τάχεια, στα νότια προάστια της Βηρητού, ενώ περιμένουμε σε λίγα λεπτά να υπάρχει και διάγγελμα. Πάντως αυτό που πρέπει να μεταφέρουμε, εν ώψη και των συνομιλιών, οι οποίες επέρχονται στην αρχή της επόμενης εβδομάδας απευθείας μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, είναι ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να λάβει προφανώς την πρωτοβουλία για να γίνουν οι συγκεκριμένες συνομιλίες. Ωστόσο, η Χεζμπολά είναι αυτή που πολεμά στο πεδίο. Δεν είναι επιτυχημένο πολέμου. Ήδη υπάρχει ένα κύμα, ακόμη και από υποστηρικτές της οργάνωσης, ότι θέλουν να ασκηθεί το παρόν χρονικό διάστημα, γιατί αυτή αντιστέκεται.
Δεν ξέρω αν μπορείς κάπως να μετακινηθείς, γιατί έχουμε διακοπές στον ήχο σου, στον ήχο της μετάδοσης.
Είμαι
να σε ακούσουμε πάλι.
Ναι, είμαστε ήδη εν
Τώρα σε ακούμε καλύτερα.
Ωραία. Έλεγα ότι η κυβέρνηση επιδιώκει προφανώς να κάνει τις συνομιλίες κάποιοι κυβερνητικά στελέχη, κάποιοι πολιτικοί από την πλευρά της κυβέρνησης του Λιβάνου, να εκπροσωπώντας το κράτος του Λιβάνου με το Ισραήλ στην Αμερική που θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, ήδη και πολλοί από τους πολίτες που δεν υποστηρίζουν την οργάνωση έχουν συσπηρωθεί γύρω από αυτήν. Γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτοί μάχονται στο πεδίο, ακόμη και στο νότιο Λίβανο, από τον οποίο έχουν ξεσπιρωθεί οι πολίτες, οι κάτοικοι από τα σπίτια τους. Ήδη υπάρχουν κάποια κύματα διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης και υπέρ της οργάνωσης. Επομένως, έχει μεγάλο ενδιαφέρον και το εσωτερικό ζήτημα του Λιβάνου, το πώς θα εξελιχθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες και ώρες. Εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε έχει εκδοθεί εκ νέου χθες το βράδυ εντολή για απομάκρυνση των κατοίκων για εκένωση της περιοχής. Επομένως, είμαστε εντός της κόκκινης ζώνης. Αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνει κάποια επίθεση και στο σημείο που είμαστε και εμείς τώρα, με τον Αλέξη Πόνσε, με τον οπερατέρ μας για το Ερτινιόλ.
Λοιπόν, κρίσιμο λοιπόν και πώς προσέρχεται η πλευρά του Λιβάνου σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και μας λες και ότι οι πολίτες εκεί, οι οποίοι έχουν υποστεί όλα αυτά που έχουμε παρακολουθεί στα τελευταία 24 ώρα, αντιλαμβάνονται ότι από την πλευρά της η Χεζμπολάχ είναι αυτή που λειτουργεί και υπερασπίζεται στο πεδίο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Λοιπόν, υπερασπίζεται λοιπόν τα εδάφη της περιοχής.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια και πολύ προσοχή. Να σε ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, πίσω στο στούντιο παραμένει υπομονετικά και η συνάδελφος η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, σε είχα διακόψει προηγουμένως. Μας είχες πει αρκετά πράγματα εν ώψη των διαπραγματεύσεων που περιμένουμε όλη την επόμενη εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, δεν ξέρω, οι Ισραηλοί δεν είναι πάρα πολύ αισιόδοξοι. Ο κύριος Τραμπ φαίνεται πάλι αισιόδοξος.
Μέχρι το επόμενο του μήνυμα. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε την... μάλλον έγραψε ότι στο Twitter, στο Truth Social, συγγνώμη, ότι το Ιράν κάνει πολύ κακή δουλειά στο να επιτρέπει τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Τα στενά είναι ένα από τα αγκάθια που σίγουρα θα συζητηθεί
και το πιο σημαντικά.
Να σου πω ότι από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η κυρία, μόνο 12 πλοία έχουν περάσει από τα στενά.
Τώρα είναι κλειστά, έτσι, μετά
4 και
επίθεση στο Λίβανο.
Ακριβώς. Και χθες πέρασαν 7, φτάνοντας τον αριθμό στα 12. Δηλαδή έχουν περάσει πάρα πολύ. Και αυτό, πολύ λίγα πλοία. Και αυτό, το πέρασμα από τα στενά, είναι ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία τέθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Στάρμερ χθες το βράδυ. Όπως ενημέρωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, είπε ότι έχουμε συγκροτήσει ένα συνασπισμό χωρών. Εργαζόμαστε σε ένα πολιτικό και διπλωματικό σχέδιο, αλλά και εξετάζουμε. Εργάζουμε επίσης και στρατιωτικές δυνατότητες της μετακίνησης των πλοίων μέσω από τα στενά. Δηλαδή, να σου πω, Ευρυδίκη, ότι ο κύριος Στάρμερ έχει κάνει ένα τρίμερο ταξίδι στις χώρες του κόλπου. Επισκέφθηκε Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον Μπαχρέιν και το Κατάρ. Και στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον ενημέρωσε και για το ταξίδι, αλλά και συζήτησαν το πρακτικό κομμάτι για το πώς θα επιληθεί το άνοιγμα των στενών.
Τώρα μια πολύ σοβαρή είδηση, μια και όλοι αντιλαμβανόμαστε πια το γεωπολιτικό ρόλο των στενών του Ορμούς και φυσικά το τι συνέπειες όλοι φυστάμεθα σε όλο τον κόσμο, στην οικονομία, στην ενέργεια. Υπήρχαν κάποιες ειδήσεις. Η μη επίσημα ειρηνικά πρακτορία ότι οι δυνάμεις έχουν τοποθετήσει νάρκες στο στενό του Ορμούς.
Οι φρουροί της Επανάστασης το είπαν ξεκάθαρα αυτό.
Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, για κάτι το οποίο δεν ξεγίνεται εύκολα μετά.
Νομίζω ότι είναι στο πλαίσιο αυτού του πολέμου που εξελίσσεται. Mm-hmm. Η κάθε πλευρά θέλει να πιέσει με το δικό της τρόπο. Mm-hmm. Οπότε χθες οι φρουροί της Επανάστασης είπαν, μάλιστα είχαν δείξει και έναν άλλο δρόμο ώστε να περάσουν κάποια πλοία.
Υπενισόμενοι ότι μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο.
Ναι.
Μάλιστα. Mm-hmm. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην Ουκρανία. Η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός για το Ορθόδοξο Πάσχα, μια προσωρινή εκεχηρία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, θα ξεκινήσει το απόγευμα του Σαββάτου και θα λήξει το βράδυ της Κυριακής.
32 μόνο ώρες. Mm-hmm. Και σύμφωνα με το Κρεμλίνο, λοιπόν, ανέφερε ότι η κατάπαυση του πυρός θα ισχύσει από τις 4 αύριο το απόγευμα. έως το, τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Μάλιστα, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας και ο Αρχηγός του Στρατού έχουν λάβει την εντολή να πάυσουν τις εχθροπραξίες προς όλες τις κατευθύνσεις κατά τη διάρκεια αυτής της, αυτών των 32 ωρών. Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι, είπε ότι η Ουκρανία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός το Πάσχα και είναι πρόθυμη να ανταποδώσει, και επίσης ο κύριος Ζελένσκι επαναφέρει και το ζήτημα των διαπραγματεύσεων. Να θυμίσουμε ότι ναι μεν έχουμε την πίεση πριν ξεκινήσει ο πόλεμος με το Ιράν, οι διαπραγματεύσεις με τις τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία και Ουκρανία, να συναντιούνται τελευταία φορά στη Γενέβη, κοντά στα τέλη Φεβρουαρίου, λίγες μέρες πριν να ξεκινήσει ο πόλεμος με το Ιράν. Οι τριμερείς συνομιλίες έχουν παγώσει. Ο κύριος Ζελένσκι τα έχει επαναφέρει πολλές φορές σε διάφορες δηλώσεις του, συνεντεύξεις του, και λέει ότι αυτή τη στιγμή ο πόλεμος του Ιράν έχει τραβήξει όλη την προσοχή και δεν έχουν συνεχιστεί οι συνομιλίες και οι διαπραγματεύσεις. Επίσης, σύμφωνα με μια δήλωση του πρακτορείου, με ένα τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, ότι ο στενός συνεργάτης και σύμβουλος του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Δημήτριε, βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκίνησε μια φιλολογία σχετικά με το αν συνεχίζονται, αν έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις κλπ. Το Κρεμλίνο είπε ότι η επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν για επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν σηματοδοτεί την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια πιθανή συμφωνία ειρήνευσης για την Ουκρανία. Και ο πρόεδρος Ζελένσκι, μάλιστα, έκανε κάποιες δηλώσεις. Έχουμε λίγο χρόνο για το...
Σύντομα, αν θέλεις. Ναι.
Ωραία. Προειδοποίησε ότι η άνοιξη και το καλοκαίρι θα είναι πολύ δύσκολα για την Ουκρανία. Μάλιστα, είπε ότι η εταίρη της Ουκρανίας ζήτησε από το Κίεβο να μειώσει τα πλήγματα στο ρωσικό τομέα πετρελαίου λόγω της αύξησης των παγκοσμίων τιμών. Βέβαια, δεν κατονόμασε ποιοι είναι οι εταίροι. Και δήλωσε ότι αν η Ρωσία θέλει αποκλιμάκωση, πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, ζητώντας βέβαια την επανέναρξη των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών με διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.
Μια και λέγαμε πριν για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου και το κλεισίμα των στενών του ορμού, να πω ότι στα επίπεδα των 100 δολαρίων ξεκολουθεί να κινείται και σήμερα η διεθνή τιμή του πετρελαίου. Οι αγορές δεν έχουν ακόμα απάντηση στο βασικό ερώτημα. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον Θάνο Τσίρο. Δέσποινα Συριακοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Και να γυρίσουμε στην χώρα μας και στο εορταστικό κλίμα και στην αγορά συγκεκριμένα. Τις αγορές για το Πασχαλινό Τραπέζι έχουν την ευκαιρία να κάνουν καταναλωτές μέχρι και αύριο. Η κίνηση στη Βαρβάκιο θα παραμείνει, στη Βαρβάκιο αγορά που θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 7 το απόγευμα, είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Πάμε στην Κατερίνα Παπαγιάννη που θα μας δώσει την εικόνα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Μεγάλη Παρασκευή και η αγορά εισέρχεται στην κορύφωση της ζήτησης. Αρκετοί καταναλωτές που δεν έχουν εγκαταλείψει την πρωτεύουσα φαίνεται ότι προσήλθαν στην κεντρική αγορά από τις πρώτες πρωινές ώρες που θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και το απόγευμα, αγοράζοντας τα μερίδια της επιλογής για το Πασχαλινό Τραπέζι. Τώρα, οι έμποροι στην κεντρική αγορά μας κάνουν λόγο για περίπου ίδιες τιμές σε σχέση με πέρυσι. Μιλάμε για αυξήσεις της τάξης του 1 με 2 ευρώ. Παρά το γεγονός ότι η ζήτηση δεν εξισορροπεί με την προσφορά, γιατί καταλαβαίνουμε, Μεγάλη Παρασκευή έχει κορυφωθεί η ζήτηση εν ώψη και του Πάσχα, ενώ η προσφορά έχει επηρεαστεί και από τις παγκόσμιες εξελίξεις, αλλά και την ευρωγιά των εγωπροβάτων που έχει ως αποτέλεσμα τη θανάτωση πολλών ζώων. Συγκεκριμένα, οι τιμές ξεκινούν στην κεντρική αγορά από 10 ευρώ, όπως μου ανέφεραν οι καταναλωτές, και μπορούν να φτάσουν έως και τα 14 ευρώ. Συγκρατημένες οι τιμές, ενώ στην ενοικιακή ακροπολία ξεκινούν από 17 και φτάνουν 19 ευρώ. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα εύρος διακυμάνσεων αλλά και επιλογών στην αγορά.
Και να πάμε τώρα στον Τίμο Φακαλή να μας δώσει την εικόνα από την Θεσσαλονίκη. Το καπάνι επιλέγουν για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Τίμο, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, χρόνια πολλά κυρίες και κύριοι. Στην τελική ευθεία για τις προετοιμασίες του Πασχαλινού Τραπεζιού βρισκόμαστε και οι Θεσσαλονικείς από νωρίς το πρωί κάνουν τα ψώνια τους στο καπάνι. Είναι αυξημένη αρκετά η κίνηση. Βέβαια, όσοι είχαν ποντάρει στα ψώνια της τελευταίας στιγμής, ώστε να τα βρουν πιο φτηνά, μάλλον έπεσαν έξω, γιατί το κατσικάκι και το αρνάκι είναι κατά 50 λεπτά πιο ακριβό από τις προηγούμενες μέρες. Έχει σκαρφαλώσει τα 14,5 ευρώ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αγγίζει και τα 15. Οι σηκωταριές αγγίζουν τα 14 ευρώ, ενώ στα 13,5 ευρώ το κοκορέτσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την μαναβική, εκεί κόκκινος χρυσός πιπεριές έχουν ξεπεράσει τα 5 ευρώ, τόσο οι πράσινες όσο και οι κόκκινες, ενώ έχει πέσει η τιμή της ντομάτας στα 2,5 ευρώ. Μέχρι και αργά το απόγευμα θα ανοιχτό το καπάνι, ενώ θα ξανανοίξει αύριο το πρωί από τις 6.30 για όσους θέλουν και αύριο να ψωνίσουν. Μέχρι και αργά το απόγευμα και αύριο Μεγάλο Σάββατο θα μπορούν οι καταναλωτές να ψωνίσουν κατσικάκι και αρνάκι. Να σου πω ότι οι περισσότεροι επιλέγουν να πάρουν μισό λόγω των οικονομικών δυσκολιών και επιλέγουν να συμπληρώσουν το υπόλοιπο πασχαλινό τραπέζι με άλλα κρατικά πιο οικονομικά.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα νέα από την όμορφη Θεσσαλονίκη, την Τίμο. Τώρα, για τις προμήθειες του πασχαλινού τραπεζιού σπέβδουν οι καταναλωτές, όπως ακούσαμε. Επάρκεια υπάρχει στην αγορά, αλλά το κόστος φέτος είναι ακριβότερο λόγω των αυξήσεων στα αμνοερήφια και τα απορροκυπευτικά. Να ακούσουμε τη Γογό Κατσέλη στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε.
Σε ερωτικούς ελέγχους διενεργεί η ανεξάρτητη αρχή προστασίας καταναλωτή σε όλη την αγορά, δίνοντας έμφαση στα αμνοερήφια και τα πασχαλινά προϊόντα. Κλιμάκια της αρχής επισκέφθηκαν τα καταστήματα της Βαρβακίου, συγκρίνοντας τις τιμές στα ράφια με τα τιμολόγια αγοράς, προκειμένου να διαπιστώσουν αν τηρείται η νομοθεσία για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Σύμφωνα με στοιχεία της αρχής, οι τιμές στο αρνί στα σούπερ μάρκετ ξεκινούν από τα 11,5 έως 11,90 ευρώ το κιλό και στη Βαρβάκια από τα 8,99 ευρώ.
Βεβαίως σκαρφαλώνουν και μπορεί να πάνε αναλόγως την ποιότητα και το είδος του αρνιού μέχρι και 17 ευρώ. Εμείς ό,τι ελέγχους έχουμε κάνει και στα συνοικιακά δεν έχουμε δει κάτι εξωφρενικό. Δηλαδή δεν έχουμε δει κάτι το οποίο να σηκώνει πρόστιμο.
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 300 έλεγχοι σε όλη τη χώρα, ενώ το αμέσως επόμενο διήμερο θα υπάρξει αυξημένη επιχειρησιακή κινητοποίηση σε κρίσιμα σημεία της αγοράς. Με την καταβολή του δώρου, χιλιάδες καταναλωτές κατέκλυσαν την Ερμού για τις τελευταίες αγορές πριν από το Πάσχα. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα ζαχαροπλαστεία για τα σοκολατένια αυγά και τα παραδοσιακά τσουρέκια. Τη Μεγάλη Παρασκευή τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, ενώ το Μεγάλο Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
Θα πάμε τώρα στον Θάνο Τσίρο, που σας λέγαμε προηγουμένως, γιατί οι συνέπειες του κλεισίματος των ασθενών του Ορμούζ είναι εμφανείς. Στα επίπεδα των 100 δολαρίων εξακολουθεί να κινείται και σήμερα η διεθνής τιμή του πετρελαίου, καθώς οι αγορές δεν έχουν ακόμα απάντηση σε αυτό το βασικό ερώτημα, δηλαδή τι θα γίνει με τα ασθενά του Ορμούζ. Ο Θάνος Τσίρος είναι κοντά μας. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 98 δολάρια το βαρέλι το αργό αυτή τη στιγμή, γύρω στα 96 το Brent και μια συνεχιζόμενη νευρικότητα. Ναι. Κάτι το οποίο είναι λογικό να συμβαίνει από τη στιγμή που ακόμη οι αγορές δεν έχουν τις απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα.
Άρα λόγω της αστάθειας, έτσι.
Το πότε και πώς θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Κάθε μέρα που περνάει λείπουν μεγάλες ποσότητες πετρελαίου, φυσικού αερίου αλλά και άλλων πρώτων υλών από την αγορά, που σημαίνει ότι οι συνέπειες για την πραγματική οικονομία μεγαλώνουν. Είδαμε μια απότομη πτώση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου ως μια αντίδραση στην πολύ θετική βεβαίως είδηση της κατάπασης του πυρός. Αλλά από εκεί και πέρα χρειάζονται και άλλες απαντήσεις για το ποια θα είναι η διαδικασία και ποιοι θα είναι οι όροι με τους οποίους θα επιτευχθεί η διέλευση των 800 και πλέον καραβιών που είναι εγκλωβισμένα αυτή τη στιγμή μέσα στον Περσικό κόλπο.
Πώς και πότε βέβαια, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Τι συνέπειες όσον αφορά στις τιμές του πετρελαίου θα έχει μία εκεχηρία καλή, σταθερή, και τι συνέπειες θα έχει το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ.
Είναι τα δύο άκρα στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Η μη επίτευξη συμφωνίας, ειδικά αν οδηγήσει σε επανέναρξη των εχθροπαρξιών, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα οδηγήσει και πάλι σε πολύ μεγάλη αύξηση στην διεθνή τιμή του πετρελαίου. Από εκεί και πέρα μπορούν να υπάρξουν μειώσεις στην διεθνή τιμή, αλλά αυτό προϋποθέτει αυτό που σου έλεγα και προηγουμένως, δηλαδή να δοθούν σαφείς απαντήσεις. Και επίσης πρέπει να κάνουμε και τον εξής διαχωρισμό. Άλλο πράγμα το τι αποτυπώνουν τα χρηματιστήρια, που είναι ένας προεξοφλητικός μηχανισμός, και άλλο πράγμα οι συνθήκες στο πεδίο, οι πραγματικές συνθήκες στην οικονομία. Εκεί όσο τα στενά παραμένουν κλειστά, οι συνθήκες θα γίνονται ολοένα και χειρότερες, και επί της ουσίας από την πραγματική οικονομία περιμένουμε να δούμε και πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί που μας ενδιαφέρει, δηλαδή στις τιμές των καυσίμων και στις τιμές των προϊόντων. Και επειδή φαντάζομαι ότι θα με ρωτήσει, έχουμε κάποιες τάσεις αποκλιμάκωσης στις τιμές χοντρικής και σήμερα. Mm-hmm. Εκτιμούν οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας καυσίμων ότι αυτές θα συνεχιστούν και αύριο. Μην περιμένουν όμως οι ακροατές μας κάτι εντυπωσιακό.
Τα τι καύσιμα να περιμένουν.
Είναι πάνω από 2 ευρώ και για την αμόλυβδη και για το πετρέλαιο κίνησης σε όλη την Ελλάδα. Ενδεχομένως μέσα στην εβδομάδα μετά το Πάσχα να δούμε κάποιες μειώσεις της τάξης των μερικών λεπτών ανά λίτρο. Ωστόσο, με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται ότι τα ακριβά καύσιμα θα μας συνοδέψουν αρκετό καιρό, εκτός και αν βεβαίως υπάρξει κάποια εντυπωσιακά θετική εξέλιξη από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων.
Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Στις καλύτερες οικονομίες Ευρωζώνης κατέταξε την Ελλάδα Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, μιλώντας σε εκδήλωση του Ταμείου εν ώψη της Ιαρινής Συνόδου. Επισήμανε ότι η πρόοδος της Ελλάδας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα πως η πολιτική βούληση, η συνέπεια και η προσήλωση σε αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε ισχυρή ανάκαμψη. Εξέφρασε ωστόσο την ανησυχία της για τις επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και Αθανασόπουλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα, Ευρυδίκη, και στους ακροατές μας. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε την Ιαρινή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θα έχουμε και τη δημοσίευση της έκθεσης του Ταμείου και εκεί πραγματικά στρέφεται το ενδιαφέρον όλων προκειμένου να αποτυπωθούν οι προβλέψεις του Ταμείου για την παγκόσμια οικονομία, για τους κινδύνους που υπάρχουν. Και από ό,τι φαίνεται είναι πολύ κίνδυνοι. Το είπε και η κυρία Γεωργίεβα, μιλώντας, είναι η διευθύντρια, θυμίζω, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μιλώντας σε μια εκδήλωση εν ώψη λοιπόν της Ιαρινής Συνόδου. Όπως είπε, οι επιπτώσεις ήδη στο ενεργειακό κόστος είναι υψηλές, αλλά όχι μόνο στο ενεργειακό κόστος, και στην αλυσίδα των τροφίμων, στην εφοδιαστική αλυσίδα, διότι έχουν ακριβήνει πολύ και τα λοιπάσματα. Και μάλιστα εκτίμησε ότι αυτές οι επιπτώσεις ήρθαν για να μείνουν για μεγάλο διάστημα. Δεν προέβλεψε, δεν ήταν αισιόδοξη ότι μπορεί σύντομα να δούμε μια βελτίωση της κατάστασης. Μάλιστα κάποια στιγμή δεν έκρυψε ότι ανησυχεί για πιθανή επιδείνωση της κατάστασης, ακόμα και αν ανοίξουν τα στενά, ακόμα και αν δείξει να ηρεμεί η αγορά, γιατί όπως είπε, η αγορά δεν αρκεί μόνο να ηρεμήσει, θα πρέπει να επιστρέψει στα προηγούμενα επίπεδα παραγωγής, δηλαδή και οι εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν του αερίου, mm-hmm. αλλά και η όλη τροφοδοσία με τα τάνκερ, τα οποία θα πρέπει να πάρουν τις ποσότητες του πετρελαίου και να τις, ακόμα και αν επιτραπεί βέβαια όλα αυτά να περάσουν από τα στενά, και να τις πάνε, να τις μεταφέρουν προς τους πελάτες, προς τις χώρες που τα έχουν ανάγκη. Όλη αυτή η διαδικασία θα πάρει μήνες, ίσως και χρόνια, mm-hmm. και γιατί είναι χαρακτηριστικό, όπως είπε, ότι οι ροές πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 13% και του LNG κατά 20%. Τώρα, ειδικά για για τη χώρα μας, η αλήθεια είναι ότι έκανε μια αναφορά στην Ευρωπαϊ... εκεί πέρα που είπε, δηλαδή, για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Έκανε μια αναφορά στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες που, όπως είπε, βίωσαν την σκληρότερη οικονομική κρίση την προηγούμενη δεκαετία, δηλαδή Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ελλάδα. Και όπως είπε, αυτές οι τρεις χώρες τώρα συγκαταλέγονται μεταξύ των οικονομιών που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις. Και το πέτυχαν αυτό διότι εφάρμοσαν σκληρές μεταρρυθμίσεις, αλλά απαραίτητες. Υπήρξε η πολιτική βούληση, είπε η κυρία Γεωργίεβα, για κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό και οι χώρες αυτές έχουν ανταμειχθεί. Και έκλεισε λέγοντας ότι δείτε ποιος είναι πρόεδρος του Eurogroup. Είναι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών. Και αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την έξοδο από την πολυετή οικονομική κρίση.
Λοιπόν, Άκη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και να πάμε στα Χάνια, γιατί προφυλακίστηκε ο καθηγητής για σέλγες σε 14χρονη. Πάμε στον Περικλή Κουκλάκη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά από τα Χανιά. Πριν από λίγη ώρα, μετά από περίπου 4 ώρες που απολογούνταν ενώπιον των ανακριτικών αρχών της εισαγγελίας Χανίων, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτρίας, ο 37χρονος καθηγητής μουσικής προφυλακίστηκε, τέθηκε προσωρινά κρατούμενος μέχρι την εκδικαστική υπόθεση, καθώς μετά από καταγγελία που έκανε μια 14χρονη κοπέλα στα μέσα της εβδομάδας, φέρεται πως είχε την κατηγορία της κατάχρησης σε βάρος της, δηλαδή κατάχρησης σε ανήλικο που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας. Ο 37χρονος οδηγήθηκε σήμερα εκ νέου μετά την προθεσμία που είχε λάβει την Τετάρτη ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Υποστήριξε ότι είχε σχέσεις με την κοπέλα, ενώ τέθηκε σε προσωρινή κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Αναμένεται τώρα να γίνει και δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ήταν έτοιμα που είχε καταθέσει η ελληνική αστυνομία τις προηγούμενες ημέρες, ενώ ο εισαγγελέας αναμένεται να το πραγματοποιήσει αυτό εντός και της ημέρας, προκειμένου να δουν αν και εφόσον υπάρχουν και άλλες καταγγελίες.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, ναι, αν υπάρχουν πληροφορίες και για άλλες καταγγελίες.
Ναι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, mm-hmm. Δεν υπάρχει και στη δικογραφία που έχει μεταβιβαστεί στην εισαγγελία, που την έχει διεξάγει η δίωξη κλιμάτων και της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Χανίων. Δεν υπάρχουν νέες πληροφορίες για άλλα περιστατικά. Δεν υπάρχουν και συνομιλίες που να έχουν καταγραφεί. Ωστόσο, γίνεται αυτό καθώς με το να έχει ο ίδιος να παραδίδει μαθήματα για πολλά χρόνια στην τοπική κοινωνία και ειδικά ιδιαίτερα μαθήματα, ενδεχόμενα παλιά περιστατικά θα κληθούν να καταθέσουν και αυτά, αν και εφόσον υπάρχουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Περικλή, για την άμεση ενημέρωση.
Αθλητικό δελτίο.
Δύσκολη ρεβάνση για την ΑΕΚ, καθώς ιτήθηκε 3-0 στην Ισπανία από την Ράγιο Βαγεκάνο. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, που έχει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Είπαμε δύσκολο το βράδυ, το χθεσινό στην Ισπανία και στη Μαδρίτη, καθώς η ΑΕΚ ιτήθηκε στο πρώτο προημιτελικό του Conference League από τη Ράγιο Βαγεκάνο 3-0. Τώρα η ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης είναι δύσκολη, γιατί θα πρέπει να ανατρέψει αυτό το σκορ, είτε να κερδίσει με 3-0, με 3 γκολ γενικότερα και να πάρει την παράταση, είτε ένα μεγαλύτερο σκορ και να πάρει την πρόκριση. Πάντως ο προπονητής της είπε ότι είναι δύσκολο και βαρύ το σκορ, αλλά μπορεί να ανατραπεί. Τώρα στο μπάσκετ, εξαιρετικός για μια ακόμη φορά ο Ολυμπιακός, κέρδισε 89-85 στη Σόφια τη Τελαβίβ, τη Χάπε Τελαβίβ στη Σόφια για το. Για την 37η αγωνιστική της Ευρωλίγκας και είναι στην κορυφή της διοργάνωσης. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός κάκιστος ιτήθηκε 102-84 από τη Βαλένθια, έπεσε στο 21-16 και πρέπει τώρα και ο ίδιος να κερδίσει, να περιμένει και μια σειρά από άλλα αποτελέσματα για να μπει στην εξάδα που σημαίνει και πλεονέκτημα έδρας. Βίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή, η Μέρη Βενέζη και η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα και χρόνια πολλά.